habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo khamiisa bisha Julaay ee sanadka 2023 kuna waa 6 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha ka gaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogeyna internetka VOA somali.com idaacadda caawi dunidana waxaad la socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aade. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Suleyman Maxamuud ayaa maxkamadda gobolka Banaadir u gudbiyay dacwad ka dhan ah 18 sarkaal oo loo haysto eedo kala duwan. Agaasimihii hore ee hay'adda socdaalka Maxamed Aadan Koofi oo ka mid ah dadka liiska ku jira ayaa VOA-da u sheegay.
Marka hore waa beeninayaa waxaa si aan anugu dayacayo waxyaabaha masuqada xiriir aan ku leeyahay, waxaana qof leh faano oo waa gnaad loo dirayna garan kara gilaan kara. Inta aan markaan kasoo tago xafiiskan joogay, waa midda koobaad ee waajibaadkiisu waa cadaa eeaada la isku eedaynayana waajibaadkiisu meelna kama soo gelin.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga V O A oo ku saabsan waraysiyo aan la yeelanay Soomaali caanka ah YouTube-ka oo magangeliyo weydiistay Maraykanka.
Waddankeena Soomaaliya waa xaaladda uu ku jiro xaalad wanaagsan ma aha. Dhibaatooyin fara badan oo dhinaca amniga iyo maartay dhinaca shaqaabuurka howlo badan baa ka jira.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida ku soo dhawaada. Taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa sheegay in saaka kolonyo militari oo ay la socdaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalidu ay ku qaraxday walxaha qarxa oo waddada dhinaceeda la dhigay. Shilkan ayaa ka dhacay meel u dhow Kismaayo. Taliska AFRICOM ayaa sheegay in wax khasaaraha aanu gaarin ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida labadaba. AFRICOM ayaa warar sheegaya in khasaare soo gaaray ku tilmaamay kuwa been abuur ah. Ruushka ayaa gantaalo nooca loo yaqaano kruiska ku riday maanta magaalo ku taala galbeedka Ukrain oo ka fog jiidda hore ee dagaalka. Halkaasi oo ay ku dileen ugu yaraan 4 qof, dhismo dabaq ah oo ay saraakiishu sheegeen inuu ahaa weerarkii ugu cuslaa ee lagu qaado goobaha rayidka ah ee magaalada Lviv tan iyo markii ciidamada Ruushku duulaanka ay ku qaadeen Ukrain sanadkii hore. Weerarka oo dhacay xilli habeenimo ah ayaa burburiyey saqafka iyo labada dabaq ee ugu sarreeya dhismo la degan yahay, waxaana ku dhaawacmay 4-3 qof. Kooxaha gurmadka oo wata eeyaha waxbaaraha ayaa tegay halka uu burburku ka dhacay. Madaxweynaha Belarusia Alexander Lukashenko ayaa maanta oo Khamiisa sheegay in hogaamiyaha calooshood u shaqaystayaasha Ruushka Yevgeny Prigozhin uu hadda aanu joogin Belarus una dib ugu laabtay Ruushka. Prigozhin tegidiisa Belarus ayaa qayb ka ahayd heshiis lagu soo afjaray godood ay sameeyeen kooxda calooshood u shaqaystayaasha ah ee Wagner bishii hore. Lukashenko ayaa dhexdhexaadiyey heshiis damaanad qaadka amniga Prigozhin iyo dagaalyahanadiisa. Lukashenko ayaa u sheegay suxufiyiinta maanta in ballanqaadkiisii ahaa in uu u ogolaado qaar ka mid ah dagaalyahanada Wagner in la dejiyo Belarus uu weli halkiisii taagan yahay. Prigozhin iyo kooxdiisa ayaa bilaabay gadoodka bishii Juun 23-keedii ay waxaan kaga soo horjeedeen hoggaanka militariga Ruushka. Waxay qabsadeen xarun ciidan oo ku taala koonfurta Ruushka, gaar ahaan magaalada Rostov, ka hor inta aanay u dhaqaaqin dhinaca magaalada caasimadda ah ee Moscow. dowladda isku tega imaaraadka carabta ayaa ballan qaaday khamiista maanta in ay bixinayaan $15 million si ay uga qayb qaataan dibudhiska xerada qaxootiga Jenin kadib howlgalkii ugu xoogganaa ee ciidamada Israa'iil ay ka fuliyeen daanta galbeed ee la haysto ku dhowaad 20 sano. ballanqaadkan dhaqaale ayaa yimid kadib markii 2 maalmood ee lasoo dhaafay ay ciidamada weerarku ku burburiyeen wadooyinka ciriiriga ah ee xerada dhexdeeda. howlgalka oo ahaa mid aad loodan mid lagu doonayay in lagula dagaalamo maleeshiyaadka falastiiniinta kadib weeraro isdaba joog ah oo dhowaan lagu qaaday israa'iiliyiinta ayaa waxa ay keentay in kumanaan qof ay ka cararaan guryahooda. 12 falastiiniin ah iyo 1 askari oo israa'iili ah ayaa ku dhintay dagaalka. wakaaladda wararka imaaraadka ee WAM ayaa sheegtay in lacagtan la siin doono hay-adda UNRWA oo ah hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaaridda qaxootiga falastiiniinta ah si ay dib ugu dhisaan guryihii iyo goobihii ganacsi ee burburay iyo adeegyada hay-adda. hay-adda ayaa ku dhibaataysnayd dhowaanahan si ay u ururiso dhaqaalaha ay u baahan tahay si ay u sii wado howlaheeda maalinlaha ah ee caawimaada malaayiin qof oo ku nool dalka Falastiin. intaasna dhegeystayaal, waxaynu wadal warkii dunida. hadiisa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamuud ayaa maxkamadda gobolka Banaadir u gudbiyey dacwad ka dhan ah 18 sarkaal oo loo haysto eedo kala duwan. liiska xeer ilaaliyuhu gudbiyey waxaa ku jira 18 qof oo xilal iyo shaqooyin kala duwan ka soo qabtay hay-adda socdaalka, canshuuraha iyo maamulka qaybo ka mid ah maaliyadda. kalabar dadka lasugu eedeeyey ayuu xeer ilaaliyuhu sheegay in ay cadaaladda baxsad ka yihiin. agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka Maxamed Aadan Jimcaale Koofi ayaa ka mid ah dadka liiskan ku jira ee lasoo eedeeyey. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay, waxaynu warar weydiisay sida uu arko eedahan loo soo jeediyey.
maasuulka Falastiin ay arrintan idaacaddan ka maqlay xanuunteeduna muddo waa socotay. anigu waxay ila tahay dowladnimo fahamay u baahan tahay, ilaalinna way u baahan tahay, shuruucda dalkuna sidoo kale tafahmiyey aanina u baahan yihiin. marka hore waa beeninayaa waxaas in aan anugu dayacayo waxyaabaha masuqa la xiriira aan kulug leeyahay. waxaan ahaa qof la yaqaano oo waadmaad lood dareena garan kara gudaan kara. intaa markaan ka soo tago xafiiskan joogay waa midka koobaad ee waajibaadkiisu waa cadaa, waxyaabaha hadda laisku eedeynayana waajibaadkiisu meelna kama soo gelin. midda labaad, dalku wuxuu lahaa antidot sanad walba oo bixin soo saara baara ababka iyo nidaamyada ugu shaqeeyo, arkiidyada baara, dhammaan kombyuutarada fura, warbixinna sameeya sanadla ah. midda saddexaad, aniga sanado ayaan ka maqanahay xafiiska oo waxaan wareejiyey iyadoo dowladda Soomaaliya ay markhaati ka tahay. wixii la ii dhiibo markaa la ii madana iyagoo qoraal ah iyadoo guddi loo saaray ay duu tageen oo wada xaqiijiyeen ayaan kala saxiixanay dowladda Soomaaliyana
saxiixday. adiga waxaa ahayd adiga waxaa ahayd agaasimihii hay-adda socdaalka. bal noo macnee howlihii ay hay-addu qabanaysay iyo eedaha hadda lasoo jeediyey waxa ay yihiin?
Falastiin ay hay-addu waajibkeedu waa qoran aan ku leebay xeerarka iyo shuruucda yaalaha ay ku qoran tahay, gaar ahaan agaasimaha guudna waajibaadkiisu uu cadyahay. wuxuu aadayaa shaqooyinka hay-adda, wuxuu shul guddoomiyaa shararka hay-addu, wuxuu isku xiraa awlaha iyo xafiisyada kala duwan ee hay-adda, sidoo kaleeto wuxuu soo jeediyaa ama magacaabaa madaxweynaha, wuxuu ka shaqeeyaa hay-adda sidii loo horumarin lahaa, sidii loo abuuri lahaa mashaariic horumarineed. marka waajibaadkiisu waa cadahay agaasimaha guud, hay-addana sidoo kaleeto waajibaadkeedu waa cadyahay.
marka ma nagula wadaagay oo hore ma nagugu sheegay eedeymaha lagu soo jeediyey?
maya, wax hore layla wadaagay may jirin oo laygu soo jeediyey.
wax su-aalaha ma lagaa weydiiyey eedeymaha lagu haystay oo dadka baaraya? ma kula fariisteen oo ma ku weydiiyeen su-aalo ku saabsan waxyaabihii xafiiska ka dhacay intii aad xilka
haysay? mar waa jirtay, sida caadi ah su-aalo maamul waa la isweydiiyaa. aniguna waxaan ahaa mar waliba nin dowladnimada wax ka ilaaliya ama xilaha iyo amuusan ka ilaalini wax la xiriira maamulka iyo qof markuu mas-uul yahay waajibaadkiisa wax la xiriira oo mar laga wada hadlay way jirtay waana
ma isleedahay qaladaad waa ay ka dhaceen hay-adda ama ogaantaa ama adigoon ogeyn intaba oo u baahan in dib loo eego
qaladaadka waxay ila tahay waxaa jira qaladaadku waa kala duwan yihiin oo waxa la qalday ay ku xidhan tahay hase ahaatee mar waliba waxaa jira xafiisyo ayagu qaabilsan institutionada dowladeed in ay hubiyaan waajibaadkoodii inay si saxa u gudanayaan inay ilaalinayaan waxa maaragtay ay mas-uulka ka yihiin institutionadaas marka dhammaantood sanad walbaba hay-adda way hubin jireen waana baari jireen hay-adda wasaarad ayay ku leedahay joogtay oo iyadaa waajibkeeda qaadanaysa hubinaysay sida ay shaqada hay-adda u socotay sida mas-uuliyiinteeda iyo shaqaalaheedu u gudanayaan waajibkeeda intaa aan ku guda jirnay marka laga tago qaladaadka yaryar oo dhayliga oo maxaa la yidhaahdaa shaqaaluhu ee waa binaadane markaasba markaasba la soco la toosiyo laakiin waxa eedahan hadda la daldalayo weyni ka badan ama la buunbuuninayo anagu waxaan aaminsanaha hay-addaas institution ahaan inaysa ka dhicin hal qof oo kamida ma maamuli karo go-aanna kama gaari karo
dad waxaa ku jirtaa dadka lagu eedeeyay inay cadaaladda ka baxsadeen oo dalka ay kasoo maqan yihiin ma rajoonaysaa inaad cadaaladda hor tagto oo aad ka garbaxdo eedaha lagu soo jeediyay
dalka waa tagayaa haddii aan la yidhaahdo falastiinay anigu soomaaliyan ku dhashay wax ku bartay ku koray weligay dibadda ma degin marka laga tago inaan waxbarasho bannaanka ugu baxo meel kalena malihi waana tagayaa haddii aan la yidhaahdo ciddii dariiq saxa oo sharci ah oo cadaaladda ku baahan tahay oo ujeedooyinka xunxun oo muuqda ayan ku dhex jirin dadka loolanka siyaasadeed aan isku haynana ay ka madax bannaan tahay dadka ceebaysan oo iyaga hantidii dadka lagu tuunbaayana ay ka baxsan tahay ay ka baxsan yihiin haddii uu noqdo nidaamku waxaan diyaar unahay inaan kala shaqeyno laakiin rajo badan kama qabno in marka hore dadku ay fahmaan waxaan ka hadlayno deetana ay nadiifiyaan habka ay wax kula dagaalamayaan
kalsoonintena ayaa ku qabtaa cadaaladda soomaaliya
cadaaladda soomaaliya falastiinay horta dad soomaaliyeed ayaa ka shaqeeya runtii xilliya adag iyo siyaaba adagna way ku shaqeeyaan duruufo badan oo amni oo dhaqaale oo inaysan protection lahayn oo qof maaragtay ay yihiin mar walba waa amar uu duu saaran yahay aanan duruufo badan oo dalka ka jira ayay cadaaladda soomaaliya qabtaa dadka ka shaqeeya qabaan dadka ka shaqeeya waxayna ku xidhan tahay marka hore soomaaliya cadaalad maxaa ah in marka hore isna fahmo duruufaha yara ah cadaalad ay ku hareeraysan yihiin weeyaan cadaaladda soomaaliyeed oo dadka ka shaqeynaya culayskaas oo haysto waxaase rajaynaynaa haddiiba adduunka sidaas ugu adag yahay inay aakiradooda ka badbaadsadaan
aad ayuu mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka maxamed aadan jimcaali koofi oo uu warramayay falastiin axmed iimaan dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah inaannu la xidhiidhnay xeer ilaaliyaha qaranka balse aanay noo suurtagelin inaannu helno marka ugu horeysa ee aanu helno ayaan idiin soo gudbin doonaa jawaabtiisa dhinac kale howlgalka midowda afrika ee atmis ayaa sheegay in 2,000 oo askari laga saaray soomaaliya taasi oo qayb ka ah qorshaha atmis ay kaga baxayaan soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle
howlgalka midowda afrika ee admis ayaa markii ugu horreysa xaqiijiyay soomaaliya hadday laga saaray 2,000 askari oo ka mid ah howlgalka admis ee jooga soomaaliya madaxa admise soomaaliya maxamed amiin seyf ayaa maanta saxaafadda u sheegay iyadoo la fulinaya qorshaha ka bixitaanka admis marka loo gaaro 2,400 in hadda wejiga koowaad laga saaro soomaaliya 2,000 askari laguna wareejiyay ilaa ay la fadhiisan oo ku sugnaayeen howlgalka admis ee jooga soomaaliya
I'm pleased to confirm that admis has successfully implemented the drawdown of 2,000 troops in compliance with the timetable set out by the UN Security Council resolution 26 and 28.
Waxaan ku faraxsanahay inaan xaqiijiyo in ATMIS ay ku guuleysatay in la dhimo 2,000 askari iyadoo la raacayo jadwalkii u degsanaa qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee 2022. Todoba saldhig oo ay ka howlgali jireen ayaa hadda lagu wareejiyey ciidamada amniga ee Soomaaliya ee SSF oo ay ka mid yihiin Xaaji Cali, Miir Tuugo, Jaziira Kow, Gariile Arbacow iyo Marka Ayuub. Ujeedka dhimista ayaa ahayd in si tartiib tartiib ah xilalka amniga loogu wareejiyo ciidamada ammaanka Soomaaliya, taasoo qayb ka ah dadaalada lagu taageerayo ciidamada amniga Soomaaliya iyo sidii loo xaqiijin lahaa sii socoshada iyo ku habboonaanshiyaha howlaha horumarinta leh ee lagu wareejinayo amniga.
Such as attack and utility helicopters and long-range intelligence surveillance reconnaissance and counter-improvised explosive device capabilities. They will enhance ATMIS operational capability and enable the mission better to respond to operational requirement in the battlefield.
Halka midowga Afrika ATMIS oo hore loo oran jiray AMISOM ayaa Soomaaliya wada sanadkii 2007-dii xilligaas oo garab la siiyay dawladda ku meelgaarka ahayd ee madaxweyne Abdullah Yuusuf Ahmed. Waxaana ATMIS hadda ay ka howlgalaysaa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
halkaad u dhigaysaan nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a waxay nala socodsiinaysaa saare cabdi axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a da ee toddobaadkan. Bilihii la soo dhaafay boqolaal dhallinyaro Soomaaliyeed ah oo badi ka soo tahriibay dalalka geeska Afrika, Soomaaliyana ay ugu badan tahay iyo dalalka Yurub qaarkood, ayaa soo gaaray waddankan Maraykanka. Tahriibayaashan dhallinyarada ah ayaa waxaa muqallasiin isugu jira ajaanib iyo Soomaali kale joogta dalal kala gedisan oo caalamka ay soo siiyeen $10,000 si ay mar un cadaha u soo dhigaan ciidan Maraykanka. sheekada xiisaha leh ayaa haddaba ah in dhallinyaradan badii tahriibka ku yimid gudaha dalkan Maraykanka ay ka dhex muuqdaan kuwo ku shaqaysanayay muddaba aaladda YouTube-ka, fannaaniin iyo sidoo kale hal abuurayaal iyo dhallinyaro kale oo bulshada ka dhex muuqday intaba. Fannaanka Cabdinuur Nihaaye Axmed oo ku magac dheer Cabdindhaanto waxa uu caan ku yahay heesaha dhinaca dhaantada, waxa uuna ka mid ahaa dhallinyarada sida weyn looga garan og yahay kuwada tahriibka dhowaanahan ku yimid dalkan Maraykanka. waxaa tahriibka uu ku yimid dalkan Maraykanka uu ku soo maray dalal badan oo ay ku qaadatay muddo bil iyo bar ah inuu halkan soo istaago Cabdidhaanto. Waxa aan weydiiyey waxay uga dhigan tahay in dhallinyarada sida weyn looga dhex yaqaano dalkii Soomaaliya ay wakhtigan u soo tahriibaan qurbaha.
walaalnaa, sidaad ogtahay waddankeenna Soomaaliya waa xaalad uu ku jiro xaalad wanaagsan ma aha. dhibaatooyin fara badan oo dhinaca amniga iyo maaragtay dhinaca shaqaabuurka howlo badan baa ka jira. marka runtii aniga dalkaygii waan jeclaa, balse duruuf jirta awgeed ayaa igu kaliftay inaan maaragtay aan go-aan qaato oo jid dheer oo rafa oo dhib badan aan soo maro kadib aan dalkan imaado. niyadda ama ujeedka ugu weyn aan dalkan u nimaadnayn waxaa weeye inuu yahay waddan fursado badan ay yaallaan, qofkuna si amni ah oo xor ugu noolaan karo waxna uu ka qabsan karo.
Ayaan Axmed Caydiid ayaan Kaabo ayay ku magac dheer tahay waa gabar da'yar oo hal abuuro culuse ah gabayada qaarkood waa kuwa kaftan iyo jaceylba ku salaysan. waxa ay caan ka tahay baraha bulshada iyo dadka Soomaalida ah dhexdoodaba. waxa ay ka mid tahay dhallinyarada iyaga oo wada socdo sida tirada badan u soo galay dalkan Maraykanka. in ay tahay gabar kama aysan reebin in ay u soo tahriibto dalkan iyada iyo gabdho kaleeto oo la mid ahba, kadib tahriibkeeda ayaan weydiiyaa haddaba rajada haatan ee qabto.
Rajada haatan qabaa iyo mar walba rajadan qabaa fiican oo wanaagsan oo qurux badan, taasi oo qof kastoo halku yimaada uu ka fikirayo ah inuu sharci helo. Marka dee qof kastaa rajada qabi lahaa oo ah inuu sharci helo unbaa dabcan laga wadasinayahay qof.
Haddii aad wada sharciga ma u aragtaa safarkaagii in hal bacaad lagu lisay uu yahay oo wax macnaa uusa sameyn? Marka inaad joogto unbaa muhiim kuu ah halkan.
Sida hore kuugu sheegay, dabcan sahray hore kuugu lahaa, ma ogan karna inuu bisha noqon karo, inuu bisha dambe noqon karo, inuu sanadka noqon karo. Marka mar walba rajada annaga aan qabno ayaa ah inaan sharci fiilayno, maadaama dalka Maraykanka uu yahay hadda dal u baahan dad iyo id ka shaqaysataba. Marka waxaa odhan karaaba keliya ta anagu Maraykan uma daanina, Maraykan laftirkiisa annaga noo baah.
Waa gartay. Marka dhaqaalaha xooggan oo dhallinyaradu ay ku soo bixinayaan tahriibka ama meelo kala gedisan ay ku tagayaan, ma kula tahay inay waddanka xataa hadday uga shaqaystaan ay ku abuuri karaan fursado shaqo?
Dabcan ha, waa laga abuuri karaa fursado ganacsi, qof kasta dhaqaale ugu soo baxay uu ku abuuri karaa fursad ganacsi. Laakiin mar kastaba fursada ganacsi ayaa laga yaabaa inaad waddankaaga aad ka samayso, caqabado badan baa laga yaabaa inay.
Balse si ka gedisan ayaan kaabo iyo dhallinyarada kaleeta ee tahriibayaasha ah, waxaa sharciyaqaanada ay walaac ka muujinayaan suurtagal ahaanshiyaha in qof si dhib yar halkan ku yimaado uu haddana iska heli karo sharciga, iyadoo dhowaan dowladda Maraykanka ay soo saartay sharciyo cusub oo saameynaya dadka tahriibayaasha ah oo dhallinyarada Soomaalidu ay ka mid yihiin iyaguna. Waa kan haddaba Abukaate Amiin Haaruun.
In ay kiisas aad u fara badan maxkamad walba oo gobol walba ku taala ay yaalaan, tusaale oo kale gobolkan Minnesota maaldhowet waxaa lagu soo qoray wargeyska Star Tribune in 22,000 oo kiis ay maxkamadda yaalaan, halka 3 qaadi keliya ay dacwooyinka maqlayaan. Marka waad dareemi kartaa Minnesota oo aan xad ku oolin oo bartamaha waddanka weliba waqooyiga u dhow ku taala, haddii saacadii u tahay kuwid dhacayay gobollada xadka koonfureed, waad qiyaasi kartaa sida California iyo Texas iyo Florida iyo gobolladaas way ka sii daran yihiin. Marka waxaa jira dibdhac aad u badan. Marka qofkii arrintaasi ay hadda haysato, waxaa la gudboon inuu runtii uu dulqaad badan sameeyo, aad u dulqaato, waqtigiisana uu geliyo, bal inuu helo kaarka shaqada oo si uu dee qofkii u noqdo qof noloshiisa maarayn karo kaar shaqa iyo hawshaas raadsado. Tani waxay qaadan kartaa dacwada caadigii sanado fara badan ayay qaadan kartaa. Waxaan ka hadlaynaa waa iska caadi qofka in 8 sano, 7 sano, 10 sano ay la gaato sharcigan sugitaankiisa yaraadinkiisa.
Ayaan kaabo ayaa haddaba waxa ay qabtaa in xaaladaha sharciga ah ee adag ee waqtigan laga hadlayo ay tahay caqabad laga gudbi karo haddii loo dhabar adeego.
Marka shalay noqoto, waxaa oran karaa horta waa nasiib, siduu tahriibku nasiib u ahaa in halkan lagu yimaado ayaa qofkuna inuu sharci helo oo waddanka sharci ka helo ay nasiib tahay. Marka waxaa odhanayaa uu nasiibkii lagu soo kala mureeyey ee halkan ninku la yimi ayuunbaa haddii sharcigana uu qofku nasiibkiisa intuu ka qaaday noqon kartaa. Maaha waxaan ogahay, maaha waxaan og tahay, laakiin wax walba si ilaahay kugu talagalay kuga qorsheeyey iyo ilaahay sharciga iyo qorshaha uu dejiyey.
Ayaan kaabo ayaa haddaba waxa ay tixdan ku eegaysaa tahriibka iyo sidii ay markaasi waaye aragnimadeeda ugu soo gashay dalkan Maraykanka. Ayaan kaaba, bal waxaad iga warantaa gabay ma ka samaysay maadaama hal abuuro aad tahay ilaa iyo haatan tahriibkaaga halkan aad ku timid?
Fahlanha tixyar oo kooban aa ka sameeyey mar dhexe. Marka
waayahay, maxay leedahay?
Ku bilaabnaysaa dalkii ugu sii dhow noqdiya duruufaha nolosha iyo halkeedii duruufana kulkan isla diiday baa qurbiya ululiyitibaad ilaan jacawaadid iyo tartaaran hore arqadiya kifkii faaqii qataa waxaa ka dambeeyey guud. Marka dad laga dhiciyo dadkaba ka dhamaaday teel, dib baanu bilaabay nolol taltaano imaaday iyo waxaanu tagtanay aqoon duruufaha nolosha iyo dadkaa noocaan barto dibbaa darishala noqdo waxaanu diidaa macarag ilaan qofta caysilayo kurtaacada lama dhigee tusaalee wanaagsan waxaan ka dhalinoo dugsoon.
Heesaaga Cabdidhaanto ayaa isna ii sheegay in xaaladaha amni darro ee dalka ka jira shaqo la'aanta iyo culaysyada dhalinyarada haysta ay sabab u tahay in ay dalka ka soo haajiraan. Asaga qudhiisa ayaa sidaasi naftiisa ku sifeeyay.
Aniga meesha aan soo maray labada dhinac way isugu jirtaa, marka ciryadu labadaba intaba way isugu jirtaa. Marka un haddii dee aada safar tahay oo maaragtay aad meel ku socoto, marnaba maaragtay dareen ahaan xataa qof caadi ama tihid, marka dee dhibaatadu dhinac mar walba way taagan tahay. Ilaa qof waxaa tahay dalkiisii ka soo tegay, dal una koonin dhex maraya, dal kale uu maaragtay fog u socda, marka dhibaatooyinku dhinac kasta markaas way taabanayaan magarad. Marka ani ahaan labadaba waan soo maray, haddana dee waa xaweyn alxamdulilah. Runtii Soomaaliya sidaan wada ognahay waa waddan dhibaatooyin kasoo kabsanaya. Aniga ma dhiirigelinaya dhalinyaro inay waddankooda kasoo tagaan. Aniga aqoontii la yaqiinay ee dadku ay wada garanayeen waxay ii horseetay dhibaatooyin dhinaca amniga, taasina waxay sabab u noqotay inaan dalkii kasoo tago. Marka meel kastoo qofku uu joogo dalkiisa, haddii aan la yaado meel kala tago, labadaba wax waa lagu qabsan karaa oo qofku waa soo saari karaa. Laakiin aniga shaqsi ayaan maxaa lahay dhibaatooyinka gaarka ahaa oo maaragtay dhinaca amniga ahaa, gaar ahaan kooxaha argagixisada oo dowladnimada Soomaaliya kasoo horjeedayaan dhibaatooyin hanjabaado ah kala kulmayay oo muddo dheer soo socotay. Markii dambena waxaan xal u arkay inaan safar dheer soo galo. Waxay igu qaadatay bil iyo bar.
Fikirkaasi la mida waxaa qabtaa iyaduna abwaalada da'da yar ee ayaan kaabo
inaa waxbaran kartid oo heli kartid saxaadeen xamasnaala inaa caasimaad dhamaystanaa oo qof kastoo maanta Soomaaliya oo aan ugu tartiisan laga yaaba inaad ku haysteen dawateele ama dhakhtar khibrad leh ma ka heli kara halkan. Sidoo kale inaad ka heli karto shaqo aanan marnaba u daba fadhiisanin qof dhinacaadana oo waxaa ka wadaa qof dhinacaadana inay tahay maanta adiga iyo qof kale marka shaqa wada tmaatiin inaydaan labadiinay aan la kala gudbinahayn. Maanta waxaa laga yaabaa dalkaaga marka joogtay in qofkanina hal lagu qaato. Sidoo kale saaley waxaa jirta sababo amni inuu qofku dalkiisa uga ibaata dhici karta mararka qaar, sida dad badan oo laga yaabo inay dowladaha u shaqeeyaan kala duwan, ama dad badan oo caan ah in lagu taarget gareeyo waxay sameynayaan, ama hadday noqoto halaburkooda, ama hadday noqoto inay dowladda u shaqeeyaan. Taasaa iyadana ah caqabad kale oo inta badan soo wajahda qof rabay inuu dalkiisa ka shaqeysto oo lacag fiican ku qaadanayay joogay oo ku faraxsanaa inuu shurtii wadan karin hayaan.
barnaamijkii bandhigga v o e da ee toddobaadkan waa naga intaa. Intaynu barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay saare cabdixamed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a. haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay.
Bixisa wada بالغبصة جعيل وابوك تال بيكي ودنا بالالود يا بانو مانو
في او اي
sana gala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkii imaanaysa Washington qaybi kale idacdina ayaan gudagalayna qodobada idinku soo maqan waxa kamid ah doodii gabneyd iyo warbixinno kale markii hore si ku soo dhawaada warkii dunida taliska militariga Mareykanka ee qaarada Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa sheegay in saaka kolonyo military oo ay la socdeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya oo imino kula qaraxday wadada dhinaceeda. Shilkan ayaa ka dhacay meel u dhow Kismaayo. Taliska AFRICOM ayaa sheegay in wax khasaaraha aanu gaarin ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida ah labadaba. AFRICOM ayaa warar sheegaya inuu khasaare soo gaaray ku tilmaantay kuwa been abuur ah. Ruushka ayaa gantaalo nooc loo yaqaano Kruska ku riday maanta magaalo ku taala galbeedka Ukraine oo ka fog jiidda hore ee dagaalka, halkaasi oo ay ku dileen ugu yaraan 4 qof. Dhismo dabaq ah oo ay saraakiishu sheegeen inuu ahaa weerarkii ugu cuslaa ee lagu qaado goobaha rayidka ah ee magaalada Lviv tan iyo markii ciidamada Ruushku ay duulaanka ku qaadeen Ukraine sanadkii hore. Weerarka oo dhacay xilli habeen ah ayaa burburiyey saqafka iyo labada dabaq ee ugu sarreeya dhisme la degan yahay, waxaana ku dhaawacmay 34 qof. Kooxaha gurmadka oo wata ayaa waxbaana ayaa tegay halka burburku ka dhacay. Madaxweynaha dalka Belarusia Alexander Lukashenko ayaa maanta oo Khamiis sheegay in hoggaamiyaha calooshad u shaqeystayaasha Ruushka Yevgeny Prigozhin uu san hadda joogin magaalada dalka Belarus una dib ugu laabtay waddankiisii Ruushka. Prigozhin ayaa tigidiisa Belarus waxay qayb ka ahayd heshiis lagu soo afjaray gadood ay sameeyeen kooxda calooshad u shaqeystayaasha ah ee Wagner bishii hore. Lukashenko ayaa dhexdhexaadiyay heshiis damaanad qaadka amniga Prigozhin iyo dagaalyahanadiisa. Lukashenko ayaa u sheegay saxaafadda maanta in ballanqaadkiisii ahaa inuu u ogolaado qaar ka mid ah dagaalyahanada Wagner in la dejiyo dalkiisa Belarus uu weli halkiisii taagan yahay. Prigozhin iyo kooxdiisa ayaa bilaabay gadood bishii Juun 23-keedii iyaga oo ay ka soo horjeeday hoggaamka militariga ee Ruushka, waxayna qabsadeen xarun ciidan oo ku taalla koonfurta Ruushka, gaar ahaan magaalada Rostov, ka hor intii aanay u dhaqaaqin dhanka caasimadda Moscow. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ballan qaaday Khamiista maanta inay bixinayaan 15 milyan oo dollar si ay uga qayb qaataan dib u dhiska xerada qaxootiga ee Jenin kadib howlgalkii ugu xoogganaa ee ciidamada Israa'iil ay ka fuliyeen daanta galbeed ee la haysto ku dhowaad 20 sano. Ballanqaadkan dhaqaale ayaa yimid kadib markii 2 maalmood ee lasoo dhaafay ay ciidamada Israa'iil weerarka ku burburiyeen wadooyinka ciriiriga ah ee xerada Jenin. Howlgalka oo ahaa mid lagu doonayay in lagula dagaalamo maleeshiyadka Falastiiniyiinta kadib weeraro isdaba joog ah oo ay dhowaan lagu qaaday dadka iskaqaayinta ah ayaa waxay keentay in kumanaan qof ay ka cararaan guryahooda. 12 qof oo Falastiiniyiin ah iyo weliba 1 askari oo Israa'iili ah ayaa ku dhintay howlgalkaasi ay fuliyeen ciidamada Israa'iil ee ka fuliyeen magaalada Jenin ee daanta galbeed. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu u idil warkii dunida. Dalka Britain, qiimaha khudaarta cuntada lagu darsado iyo waliba nooca kale loo yaqaano fruitska ayaa hoos u dhacaya sida uu sheegay gudoomiyaha dukaanka labaad ee ugu weyn dalka Britain. Arrintan ayaa saameyn ku yeelatay sicir bararka oo soo dabcaya. Warbixin ku saabsan amuurtan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Qiimaha macaashada gaasta iyo shidaalka ayaa in muddo ah aad u kacsanaa wixii ka dambeeyey xanuunkii COVID-19 iyo dagaalka Ukraine ayaana saameyn weyn ku yeeshay qiimahaasi kor u kacay. Waa war wanaagsan in qiimaha macaashada gaar ahaana qudaarta uu soo degayo shaqaalaha bulshada oo ay ka mid yihiin booliiska, shaqaalaha adeegyada bulshada, macalimiinta iyo dadka qaata gunnooyinka dowladdu bixiso ayaa sixirka macaashadaasi aad u saameeyey. Sidoo kale gaasta iyo shidaalka ayaa iyaguna kacay. markii ugu horreysay Britain sanadkii aynu soo dhaafnay, shaqaale dowladda u shaqeeya ayaa raashin ka raadsaday goobaha cuntada loogu ururiyo dadka saboolka ah. Waxaan ku suganahay dukaanka Morrisons oo ku yaalla xaafadda Acton oo ku taala galbeedka magaalada London. Waxa uu ka mid yahay ee dukaamada sida aadka ah looga adeegto. Waxaan eegayaa qiimaha qudaarta marka loo eego toddobaadkii hore, waxaan badnayn ayaa hoos u dhacay. Yaanyada iyo qutrada kale ee cuntada lagu samaysto iyo qudaarta fruitka loo yaqaano qiimaha ayaa in yar la dhimay. Laakiin ka dareemayso goob aan ka fogeyn waxa ku yaala dukaan lagu iibiyo hilibka carab ayaa leh, Soomaali badan ayaana ka adeegata. Mulkiilaha dukaanka oo markaasi hilib googoynayay ayaan weydiiyey in qiimaha hilibka iyo digaagu hoos u dhacay. Waxa uu ii sheegay in weli hilibka iyo digaagiiba iyo badiba miceeshadu ay qaali tahay. Qaar ka mid a Soomaali markaasi ka adeeganaysay dukaanka ayaan iyagana waxa aan weydiiyey bal sida ay u arkaan qiimaha la sheegay in qudaartii uu hoos u soo dhacay.
Waxaa la yidhaahdaa Axmed oo Saalax Xirsi, marka ka waramo meeshan aan joogo waa England, marka UK lasoo kala qaadqaado England baan joogaa. Markaan eego meelaha dadku ku nooshu ay ku nool waxyaalaha ay ku nool yihiin, markaan eego waxaad moodaa intii qudrad ahayd ay hoos soo yaro dhacayso, wixii kalena waa rajaynaynaa inay iyaguna hoos soo dhacaan oo sidaasoo kale fursad aanu helo ay halkoodii ku yara dhowaadaan.
Waa Cali Haybe Maxamed. Waxaa la sheegayaa macaashadii inay qudradda hoos soo yaro dhacayso, laakiin weli maaha sidii la doonayay. Marka dee way insha allah inay noo jabto. Gaastii ayaa noogu daran iyo maxaa ku lahay wixii la shiday lagu kuleynaya guriga electrigii, gaastii balaasa noogu daran.
In sixir bararku hoos u dhacay waxa isha ku haya bankiga England iyo dadka macaamiisha ah. Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaaleyahan degan magaalada London ayaan weydiiyey heerka uu sixir bararku marayo Britain.
Sixir bararka waddanka Ingiriiska oo ahaa mid aad kor ugu kacaya muddooyinkii 15-kii bilood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa la rajaynayay inuu aada hoos ugu dhaco bilahan, laakiin taa beddelkeeda in bishan wuxuu ku istaagay 8.7 iyadoo dadka laftigooda qaar ay ka shakisan yihiin dambarkaasi inuu sax yahay marka la barbar dhigo sida noloshu ay qaaliga u noqotay. Taa marka laga imaado ra-iisul wasaaraha waddankan Ingiriisku la dagaalanka sicir bararku wuxuu ahaa mid ka mid a waxyaabihii ugu muhiimsana ee u ballanqaaday shacabka waddanka Ingiriiska, iyadoo sanadka soo socda 2024 uu yahay sanad doorasho la isku diyaarinayo. Haddaba inkastoo wada ognahay sicir bararka waddankan inay ku salaysan yihiin waxyaabo aada u badan oo ay ugu muhiimsan yihiin sidan horeba u sheegnay koroonaha oo aada u saameeyey dagaalka waddanka Ruushka iyo Ukraine, kabixitaanka ay ka baxeen waddan badan Yurub, laakiin haddana waxaa u sii dheer in bankiga dhexe waddankan Ingiriisku kor aada ugu qaaday faa'iidada ay bixiyaan bankiyadu, taas oo isku dayayaan inay la dagaalamaan sicir bararka, laakiin taa beddelkeeda ay sababeen dhibaatooyin ku yimaada dadka bixiya ama dadka borgejka ka qaata bankiyada oo dhinacaas culays ugu aada uga soo fuulay dhinaca dadkaas.
Gudoomiyaha dukaankaasi weyn ee Sainsbury ayaa sida wakaaladda wararka Reuters taabacday sheegay in ay u muuqato in sixir bararku hoos u degayo, laakiin waxa uu ka digay in mushaharka ay bixiyaan oo kor u kacay aan qiimaha maciishadu sidii hore ku soo noqon doonin xilliyada dhow. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Ku dhawaad 15 qof oo rayid ah ayaa arbacadii shalay lagu dilay dalka Burkina Faso kadib weerar ay geysteen koox jihaadiyiin ah oo dhowaanahanba weeraro ka geysanaya dalkaasi Burkina Faso. Malaayiin qof ayaana halkaasi ka barakacay in ka yar hal sano oo qalalaase uu ka taagnaa. Saare Cilla Nuur ayaa inoo haysa warbixin ay weerarkan ka qortay wakaaladda wararka ee A F B.
Saraakiisha ammaanka gudaha ee dalka Burkina Faso ayaa wakaaladda wararka ee A F P u sheegay in argagixisadu ay aroornimadii hore arbacada weerar ku qaadeen degmada Soorka oo ka tirsan gobolka Bari ee Nagna waxaana intan la xaqiijiyay ku dhintay 15 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur yaryar. Burkina Faso oo ka mid ah wadamada ugu fikirsan caalamka ayaa la daalaa dhacaysa kooxo jihaadoon ah oo fikirku uga gudbay dhinaca dalka Mali sanadkii 2015, waxaana dalkaasi lagu dilay in ka badan 10,000 oo qof oo isugu jira rayid, ciidamo militari iyo askar ka tirsan booliiska, sida ay sheegeen hay'adaha aan dawliga ahayn ee dalkaasi ka hawlgala. Ugu yaraan 2 million oo qof ayaa ku barakacay weerarada dalkaasi ka dhaca xilli ay ciidamada militarigana lagu eedeynayo inay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan rabshadihii ka dhashay 2 afgambi oo Burkina Faso ka dhacay sanadkii hore. 4 weerar oo ay fuliyeen kooxo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin jihaadiyiinta Burkina Faso ayaa lagu dilay ugu yaraan 4 nin oo maleeshiyaadka ka tirsan iyo 39 askari oo ka tirsan ciidamada, sida ay sheegeen militariga waddankaasi. 2 weerar ee ugu dhimashada badnaa ee 7 midkood wuxuu ka dhacay gobolka Bartamaha, gaar ahaan degmada loo yaqaano Noorka 26 June, waxaana ay wararku sheegayaan inay ku dhinteen 10 qof. Sidoo kalena ciidanku waxay sheegeen in 3 bishii June 33 askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee difaacu ay ku dhinteen dagaal ka dhacay Noorka ee gobolka San Mantega. Sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay ciidamada, ku dhawaad 10 qof oo looga shakisan yahay inay maleeshiyaadka ka tirsan yihiin ayaa sidoo kalena ku dhintay isku horimaadyadaasi, waxaana ay ciidamadu sheegeen inay ka furteen hub iyo saanad militari oo aad u badan.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidan Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa socda diyaar garowgii ugu dambeeyay tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada oo mar walba uu martigeliyo gobolka Banaadir. Hir Shabeelle oo qayb ka ah maamulada tartanka ka qaybgalaya, ciyaartooyda sanadkan uga qaybgalaya ma u diyaarsan yihiin? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan ugu marti ah Xasan Cabdulaahi Isaaq Xasanbile, xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta Hir Shabeelle, iyo Ismaaciil Cali Xasan Siidaani, tababaraha kooxda Daarasalaam ee magaalada Beledweyne, in ciyaartooyda Hir Shabeelle ay diyaar u yihiin tartanka iyo in kale. Hadalka waxaa marka hore siinaya Ismaaciil Siidaani.
Awalan, waxaan ku mahadsantihiin sodoweynta iyo tixgelinta aad noo muujin markasta idaacadda V O A. Taas haddana mahadcelintaas ka gudba, waxaan dareensannahay in aysan jirin wax diyaar garow ah ama abaabul ka muuqda maanta Hir Shabeelle uu diyaar garoobeyna inaan wax la qaybsano maamulada ka jira gobollada dalka Soomaaliya.
Ismaaciil, waa mahadsantahay. Haya xasabile, Ismaaciil wuxuu leeyahay wax diyaar garowa ma jirahay.
Marka hore waxaan mahadcelinayaa weliga Xuseen Dhaqane iyo dhammaan tiimka V O A oo waa mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba u shaqaysiin, hadday noqon lahayd isdhexgalka bulshada baahintooda, hadday noqon lahayd horumarinta sportska guud ahaan dalka. Marka waxaan leeyahay walaalkay, doodan inaad qayb qaataan oo faraxsanahay. Marka koowaad, waxaan leeyahay Hir Shabeelle diyaar garow way gashay, diyaar garow fiican aan ku jirnaa. Macalinkii waa la magacaabay oo hogaamilnaa sanadkan. Sanadkan waxaa rajeynaynaa inaan guul ka soo gaarno tartanka dhawaanka furmi doono magaalada Muqdisho kulliba 2 bilood naga xigto. Insha allah, hadda waxaan qorsheynaynaa wasaaradda dhalinyarada, ciyaaraha, Hir Shabeelle iyo xiriir kubadda cagta Hir Shabeelle qorsheynayn sidii ciyaartoydii la iskugu keen lahaa ee degmooyin kala duwan ee hal meel la iskugu keen lahaa tababarkan loo furi lahaa. Qorshahaasaa wadnaa, diyaar garowna waa ku jirnaa. Lama dhihi karo diyaar garow kuma jirtiin, waa wadnaa hawshaas. Insha allah, meel fiican oo maraysa.
Waa maadsanta xasabile. Ismaaciil Xasan wuxuu leeyahay diyaar garow wuu socdaa, 2 bilood ka dhiman tartanka magaalada Beledweyne iyo magaalooyinka kaleoo Hir Shabeellena waa laga xulayaa ciyaartooyda ka qaybgalaysa. Haye,
taas waa Xasan, annaga taas waxaan ka qabnaa daliil. Waxaan u tusaalaynaynaa hadda maamulada kale sida Jubbaland oo kale, Koonfur Galbeed oo kale, Puntland oo kale, Galmudug oo kale, gobolka Banaadir oo kale oo sanadka ugu dambeeyay jaambiyoon ahay, waxay wadaan triirin istiyaarin ay u diyaar garoobayaan maaragtay stateskooda inay meel sare ay gaarsiiyaan. Annaga hadda gobolka khaasatan hadda aan joogno, aan ku noolnahay degmada Beledweyne, kama jiraan wax abaabul ama diyaar garoowe ama maaragtay dhalinyarada tababaro loo furayo ama tiriirin u socdo ama la dhisayo jirkooda kama jiraan. Markastan isteetkeena wuxuu dib ugu dhacayaa wa abaabulka markasta annaga hoos aanu haysano. Waxaana leenahay xiriirka ha usoo jeesta gobolka Iiraan inuu dhalinyaradooda iyo sportskooda u wax u qabto. Xasan oo maasantahay Ismaaciil waxa uu ku leeyahay su-aashu ku weydiiyey ama wuxuu kuu soo bandhigay waxay tahay maamulada kale diyaargarow ay sameeyeen hawshu waa socotaa. Hirshabeel maxaa horta
Hirshabeel, hadda anaga waxaan noo taagan waa iska dareemi kartaa horta kulli wax walba la qabana waxay u baahan tahay fan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo xiriir kubadda cagta. Hirshabeel wax fan ama hayaan, laakiin waxaa la rabaa in la isgarabsado. Waa macalin Sidaani, waxa uu macalin u yahay naadiga Daarusalaam, dhowaan qaaday koobkii sare ee degmada Beledweyne, ciyaartoy badan oo soo saaray waa ogsoonahay. Asa naftigiisa horta in la isgarabsado, waxaan anaga mas-uuliyadda bas aan ku magacaawanahay, keliya dadkiina garabna siiyaan waa macalimiintii iyo dadkii sports waxgal u ahay. Gaabiskaas oo jira oo madhahay in gaabiskaas ma jiro, laakiin waxaan rajaynaynaa inaan dhowaan aan soo gabagabeyno ciyaartoyda xunno oo waxyaabihii oo xiriir kubadda cagta Hirshabeel iyo kan oo wasaaradda laga dhacayaana lagu yaqaan inaan wax ka bedelnaa, rajaynaynaa sanadkan.
Okay, waa maasan tahay Bile. Ismaaciil, Bile wuxuu ku yiri wuxuu dhacay Bile sidaa maqlaysid, fallaana jirto dhaqaalaana wax lama wadi karo, macalimiinta ayaga laga rabaa taageero inay bixiyaan iyo dadka deegaanka inay la shaqeeyaan kooxaha. Maya annaga taas diyaar aan u nahay oo markasta dadkii dhalinyarada gobolka ku noolo matali lahaa gobolkan, dadka ugu firfircoon waa laga weydiinayaa ka mid nahay. Taasna annaga in markasto inaan dadkii maanta gobolkan subcaddiisa meel sargaarsinaya inaan soo xulno ku qasbanahay, laakiin caqabada jirta waxay tahay markasto macalin ayaa lasoo magacaabaa iyadoo nagala tashanin xiriirkii ama maamuladii ka jira gobollada. Markastana oo maarta ciyaartoy aan halkan ka dirnayso qabsi iyo barbaneem iyo dhibaataa ka dhaco, waxaa dareemaynaa hadda annaga markii hadda isteed aan nahay dad aan gobolkana wax la qaybsanaynaa in ciyaartoydii annaga halkaa ka xubna aan awood aaminsannaha in tayadooda aad u fiican tahay aysan meeshii wajigabac intay kala soo laabtaan ama si kale loo ficlo ama ciyaartoy kale iyagoo intay juhdi la geliyay oo guryahoodii shaqooyinkooda ka tagay waqti soo dhameeyey aysan garoonkii ay natiijo ka warin inay ciyaaraan xirfadooda ay soo muujiyaan ay mudan aadamasiin laga doorbidayo qof kale ama xamar laga keenay ama gobol kale laga keenay. Waa maasan tahay, waa maqlaysaa hadalka Ismaaciil.
Ismaaciil aad u maasan yahay, waa maqlaa kulleybu. Anaga horta haddii la dhahayo horta ciyaartoy gobolkan Hirshabeel waxaa la isku dhacaa Hiiraan iyo Shabeellada dhexe, labaas gobol la isku galay. Waa jira caqabado badan iska qabsi markii ciyaartoyda la xulaayo la keenayo, waa jiraan oo meel la isku geeyo. Kulleyba anaga ka maamul ahaan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Hirshabeelle iyo xiriir kubadda cagta Hirshabeelleba way dadaalaan. Qofkan macalinka la keena macalin labada gobolba u dhashay ma ahan macalin oo khibrad leh. Hadda macalin Cabaas waa wada garanayna macalinka Dharkeelna hogaaminaya waaye, nin oo sportska meel sare ka gaaray, macalimadiisa aad u fiican tahay waaye. Waxaa kaloo waxaa jira guddi farsamo oo ayagana macalimiin ah oo tariinanada bixiyo. Qofka ciyaartoyda waxaa lagu soo xushaa xirfadiisa iyo fisikaalkiisa waxyaaba badan. Inta badan ani macalimiintan degmadan Beledweyne aad ugu dhalila waxay tahay marka horeba ciyaartoyda ciyaartoy salaxyo ku dheelo iyo ma haysan garoomadii waaweynaa oo lagu yaqaanay tartamadii ma jiraano. Markii la baxo la tago degmooyin inta badan sanadihii hore marna Jowhar marna Balcada tababarka lagu bixinayay, ciyaartoy kusoo dheelay garoon weyn oo soo galay iyo ciyaartoy inta laga wado cara ku dheelay isku mid ma noqon karaan. Anaga mar walbaba diiradda waxaa saarnaa oo inay noo soo baxaan oo sharaf noo tahay ciyaartoyda degmadeena ka xumay. Hadday noqon lahayd degmadan Beledweyne, Jowhar, Balcad, Buulaay, sanadkan rajeynayna ma taban in ciyaartoy laga wado. Insha allah waxyaabahaas way wada jiraan, laakiin riishaas insha allah waa bedeli doonaa danaha xiriir kubadda cagta.
Saaxiibkii Xasan Bile, intaan hadda anaga xiriir sports ama aan macalin aan isla shaqeynayna waa 15 sano ku dhawaad. Intaasna anaga xiriir Soomaaliyeed maanta waxaanta noo keenay waxaan qabsadaan dhaha ma arkin. Ayaga ayaa meelaha urdaasi voluntary wax u keenayeen, u qabsanayeen, soo dhex dhigayeen. Annagana markaas ciyaartoydii matali kartay degmada Beledweyne ayaan keenayn. Waxaan ognahay sanadka ugu dambeeya state-ka aan baxayn ciyaartoydii annaga aan soo xulnay in inta ciyaartay aad u yartahay. Taasna aan annaga daliisha saarayna macalimiinta meesha imaanayo, sababtoo ciyaartoydu waxay caddaynayaan in meesha faragelin ay ka jirto gudahaas garoonka dhexdiisa. Nin mudnaad maanta inuu ciyaartaas ka muuqdo aana ka muuqan karin.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Xasan Cabdulaahi Isaaq Xasan Bile, xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta Hirshabeelle, iyo Ismaaciil Cali Xasan Sidaani, tababaraha kooxda kubadda cagta ee Daarasalaam. Inta doodan mid la mid ahan dib hawada kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga oo si toosa idinka imanaysa laanta soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. Markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaynala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid awil ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegeysanaysa meel kastoo aada caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddiina ay raalli ka noqdana. waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london. aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ruushka oo beeniyey in shiinuhu ku adkeeyey inaanu madaxweyne putin isticmaalin hubka nukliyeerka ah dagaalka ukraine.
moscow ayaa cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay beenisay in madaxweyne si jinbiin ee shaqsi ahaan uga digayay madaxweyne putin inuu dagaalka ukraine u isticmaalo hubka nukliyeerka ah ee wax kumaada. afhayeenka madaxweyne putin ee dmitri baskof ayaa warbaahinta u sheegay sida wargeysku daabacay in aanu xaqiijin karin warkaasi. afhayeenka ayaa sheegay in labada hogaamiye warbixin ay ka soo saareen kulankii ay yeesheen bishii march ay kula sheegeen in wixii ay ka wada hadleen oo dhan, isaga oo wararka kale ku sheegin in aanay sal iyo raatoona lahayn.
cabdixakiim, oo sida wargeysku daabacay tan iyo intii duulaankii ruushka ee ukraine madaxweyne shi jinping ayaa isgarab taagay saaxiibka putin, shiinuhu waxa uu ruushka ka caawiyey dhaqaalaha ay saamaysay cunaqabataintii la saaray. shiinaha ayaa marar badan u sheegay inay kasoo horjeedaan in hub nukliyeer ah loo isticmaalo dagaalka ukraine. bishii novembar ayuu madaxweyne shi jinping, sida uu wargeysku daabacay, u sheegay ra-iisul wasaaraha jarmanka olaf sholash in beesha caalamku ka hor timaado khatarta ama isticmaalka hubka nukliyeerka ah iyo in la ilaaliyo inaan hubkaasi la isticmaalo.
cabdixaafid, wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa ururada qaramada midoobay oo cambaareeyay daalibaan kadib markii ay albaabada u laabtay xarumaha ay dumarku isu qurxiyaan. ururkaasi ayaa ka dalbaday daalibaan inay joojiso shuruucda cusub ee lagu xidhayo goobaha ay dumarku isu qurxiyaan ee saaloonada loo yaqaano, iyaga oo sheegay in uu saameyn gaara ku yeelanayo dhaqaalaha dumarka afghanistan ee ku xoogsada ganacsigan.
cabdixakiim, oo sida wargeysku daabacay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in xayiraadan la saaray haweenka goobaha saloonka ee ay ka shaqaystaan ay saameyn weyn ku yeelanayso kana hor imanayso taageeridii taalibaan hore u sheegtay ee kobaca dhaqaalaha dumarka. afhayeen u hadlay ururka taalibaan ayaa sheegay in la mamnuucayo koofeerada iyo xarumaha dumarku isku qurxiyaan afghanistan, go-aankanina ka yimi hogaamiyaha ugu sarreeya taalibaan ee hibatullah akhundzada. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo. cabdixakiim iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
waxaad weli dhegeystayaal nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay.
Come on.
askaasi aan dhigaystayaal kusoo gabagabeynna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinkaemanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulantadambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.